gustar.
Поводу Азаттык радиосу.
Саламат Бугарман, Азаттыктын ишемби күнкү кечки уктуруулары түз эфирде. Орусиянын премьер-министри Михаил Мишустин Кыргызстандын мамлекеттик органдарынын орусиялык компанияларга кысымын жана негизсиз дооматтарын токтотуусун талап кылды.
Мында Кыргызстан баягы Орусиянын бир губерниясы эмес экенин булар даана ачык кургуз алыш керек болчу да. Аны мисалы
Атайын кызмат соңку 2 жумада Жалал-Абадта ишкерлерден акча талап кылган деген шек менен 2 блогер кармалганын билдирди. Аларда жакында Кыргыз парламентинин спикери Нурланбек Шакиевтин фамилиясын Тургунбек уулуна өзгөрткөн, Борбор Азиядагы ысымдарды жана аталыштарды дерусификация маселесин кайра күн тартибине чыгарды. Ушул жана башка темаларга алдыдагы жарым саатта биз кайрылабыз. Азаттыктын толкунунан алыстабай туруңуз угарман. Азаттыктын Бишкек студиясында мен Кундуз Кызылжарова жана Каным Гүл Элкеева иштеп жатабыз. Кесиптешим күн ичинде болгон урунтуу окуялардан кыска айтып берет.
Саламатсыздарбы? АКШнын Филадельфия шаарында медициналык эвакуациялоочу Learjet 55 учагы кулап түштү. Учактын бортунда 6 киши болгон. Reuters агенттиги учакка ээлик кылган компанияга шилтеме кылып, бортто экипаждын 4 мүчөсү, бейтап бала жана анын апасы болгонун жазды. Кырсык 31 январдын кечинде болгон. Азырынча кырсыктан ким аман калганын айта албайбыз деп айтылат компаниянын билдирүүсүндө. Учак калың отурукташкан районго кулап өрт чыккан, жараталгандар бар экени кабарланууда. NBC News бири дегенде 6 жергиликтүү тургун ооруканага жеткирилгенин билдирди. Филадельфиянын мэри Шерил Паркер бир нече үй транспорт каражаттары зыян тартканын айтып, каза болгондор тууралуу маалымат берген жок. Мексиканын тышкы иштер министрлиги учакта ушул өлкөнүн жарандары болгонун ырастады. Авиакомпаниянын өкүлү CNN телеканалына учак ооруканадан чыккан баланы өз мекенине жеткирүү үчүн бараткан билдирди. 30 январга караган түнү АКШнын борбору Вашингтондогу Рональд Рейган аба майданында жакын жерде American Airlines компаниясынын жүргүнчү ташыган учагы да тик учак менен кагышып Потомак дарыясына кулап түшкөн. Лайнерде 64 киши, ал эми тик учакта 3 аскер кызматкери болгону маалымдалган. 31 январда кечинде Орусиянын армиясы Украинанын Одесса облусуна ракетадан сокку уруп 7 киши жараталды. Тарыхый жай зыян тартты. Бул тууралуу облустук администрациянын башчысы Олег Киперге шилтеме кылып Свобода радиосу жазды. Анын айтымында жараталгандардын бардыгы ооруканага жаткырылды. Алардын абалы орточо оор деп бааланып жатат. Каза болгондор жок экени кабарланды. Украинанын президенти Владимир Зеленский сокку урулган аймакта норвегиялык дипломаттар дагы болгонун билдирди. Мындан сырткары Орусия армиясынын соккусуна ЮНЕСКОнун коргоо аймагындагы бир нече имарат зыян тартты. Алардын катарында музей, филармония жана 19-кылымда курулган Бристоль тарыхый мейманкана дагы бар. Зеленский орус тараптын Одессадагы тарыхый жайларды аткылоосун атайылап жасалган сокку деп атады. Украинанын ыктыярчылардан турган Юк армиясынын өкүлү Сергей Братчук Орусия оккупацияланган Кырым аймагынан болжол менен Искандарем ракетасы менен атканын белгиледи. Орусиянын коргоо министрлиги соңку чабуул тууралуу комментарий берет. Кыргызстанда азык-түлүктүн баасын себепсиз көтөрүп жиберген сатуучуларга жана ишкерлерге чара көрүлөт. Бул тууралуу министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары суу ресурстары Айыл Чарба жана кайра иштетүү өнөр жай министри Бакыт Төрөбаев бааларга байланыштуу өткөргөн жыйында билдиргенин өкмөттүн басма сөз кызматы 1 февралда кабарлады. Төрөбаев өлкөдө азык-түлүктүн кору жетиштүү экенин белгилеп, бааларды көзөмөлгө алуу комплекстүү чечимдерди кабыл алуу зарылдыгын айткан. Жыйында айтылгандай, бир нече мекемелер президенттин облустагы өкүлчүлүктөр аймактардагы азык-түлүк баасын көзөмөлдөө боюнча атайын ыкчам штабтарды түзөт, иштин жүрүшү менен президенттин администрациясына отчет берип турат. Өткөн аптада Улуттук банк эсептик ченди 9% деңгээлинде өзгөртүүсүз калтырган. Мекеменин маалыматында инфляциянын көрсөткүчү 2025-жылдын 17 январына карата 6.5% түздү. Өлкөнүн негизги банкы дүйнөлүк азык-түлүк рыногундагы баалар акыркы айларда өсүп жатканы, Кыргызстан менен соода өнөктөш болгон айрым өлкөлөрдө инфляциялык басым жогорку деңгээлде кармалып турганын белгилеген. АКШ-да 1 февральдан тартып Канада, Мексика жана Кытай өлкөлөрүнөн ташылып келген товарларга пошлина киргизилет. Бул тууралуу Ак үйдүн маалымат катчысы Кэролайн Ливит билдирди. Өлкөнүн аймагына алып кириш үчүн алынчу алым Мексика менен Канададан 25, Кытайдан 10% өлчөмүндө белгиленет. Сырттан келген товарларга пошлина киргизүү азыркы президент Дональд Трамптын шайлоо алдындагы программасынын негизги бөлүктөрүнүн бири болгон. Трамптын чечиминде белгиленгендей аталган өлкөлөрдүн импорту АКШ экономикасынын маанилүү бөлүгү. Кошмо Штаттардын мунайды кайра иштетүүчү энергия тармагынын болжол менен 20-25% Канададан келген нефтини колдонот. Канаданын жалпы экспортунун 70% АКШга туура келет. Кошмо Штаттарга импортталган жашылча жемиштин болжол менен 64% Мексикадан келет. Жаңы киргизилип жаткан пошлина АКШнын керектөөчүлөрүнө баанын өсүшүнө таасир тийгизбеш үчүн кандайдыр бир чара көрүлөр көрүлбөсүн Ак үй белгилеген жок. Канаданын премьер-министри Джастин Трюдо АКШнын кадамдарына даяр экенин жана жооп болорун билдирди. Ал жакын аралыкта Канаданын оңой эмес күндөр жана жумалар коштош ыктымалдыгын айтып, өкмөт АКШга ойлонулган жана күчтүү жооп берерин айтты. Мексикан президенти Клаудия Шейнбаум бул маселени эки тарапка тең пайдалуу болгондой кылып, АКШ менен сүйлөшүүлөргө даяр экенин билдирди. 47-чи президент Трамп ант берери менен дароо ондогон буйруктарга кол койгон. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет Чүй облусунун Москва районунда жер тилкелерин мыйзамсыз сатууга шектүүлөр кармалганын кабарлады. Маалыматка караганда Садовой айыл өкмөтүнүн мурдагы башчысы, Миңбулак айылдык кеңешинин төрайымы жана прокуратура органынын мурдагы кызматкери жер мафиясын уюштурган деп айыпталып жатат. Атайын кызмат аталгандар жеке турак жай салууга арналган жер тилкелерин материалдык жактан байуу максатында сатып келишкени аныкталганын билдирди. Жогоруда аталган кылмыштуу топ жер тилкелерине муктаж болгон жарандардын кезекке туруу тизмелерин өзгөртүү, жер комиссиясынын отурумдарынын протоколдоруна өз алдынча оңдоо киргизүү жана тиешелүү адистердин кол мөөрүн жасалмалоо сыяктуу иштерди жасаган деп айтылат УКМКнын маалыматында.
Чоң рахмат сизге кесиптеш. Күн ичинде болгон окуялардан Канымгүл Элкеева айтып берди. Берүүбүздү улантабыз. Орусиянын премьер-министри Михаил Мишустин Кыргызстандын министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касмалиев менен жолукканда Кыргызстандын мамлекеттик органдарынын орусиялык компанияларга кысымын жана негизсиз доом аттарын токтотуусун талап кылды. Кыргызстандыктар Мишустиндин билдирүүсү орой формада айтылганын, Касмалиевтин ага берген жообу ишеничтүү болбой калганын талкуулап жатышат. Орус өкмөт башчысы Яндекс компаниясы жөнүндө кыйытып жатканын жоромолдогондор да бар. Теманы Айбек Бийбосунов улантат.
Кыргызстандын министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касмалиев 30-31 январда жумуш сапары менен Казакстанга барып, Евразиялык өкмөттөр аралык кеңешинин жыйынына катышкан. Мындан тышкары Касмалиев бир катар жолугушууларды өткөрдү. 31 январдагы кыргыз өкмөт башчысы менен орус өкмөт башчысынын жолугушуусундагы негизги тема Михаил Мишустиндин билдирүүсү болуп турат. Ал Кыргызстандын мамлекеттик органдарынын орусиялык компанияларга кысымын жана негизсиз доом аттарын токтотууну талап кылган.
Бизди Кыргызстандын мамлекеттик органдарынын жогорку өкүлдөрүнүн кыргыз экономикасын өнүктүрүп, жаңы жумуш орундарын түзүп жаткан чынчыл абийирдүү орусиялык компанияларга негизсиз доом аттары жана мыйзамсыз билдирүүлөрү тынчсыздандырат. Мыйзамсыз кээде опузалоо фактылары Орусиянын тышкы иштер министрлигинин нотасында белгиленген,
деген Михаил Мишустин. Расмий Бишкектин маалыматында Алматыдагы сүйлөшүүдө орусиялык компанияларга байланыштуу маселе көтөрүлгөнү тууралуу айтылган эмес. Ал эми орус өкмөтүнүн расмий сайтына Адылбек Касмалиев менен Михаил Мишустиндин сүйлөшүүсүнүн стенограммасы жарыяланды. Ага ылайык Касмалиев Мишустиндин доом атына мындай деп жооп берген.
Сиз экөөбүз ушуга чейинде орусиялык компаниялардын укугун коргоо боюнча маектештик. Мен баргандан кийин биз макулдашкандай дагы бир жолу бул боюнча сүйлөшөм. Андан кийин сизге өзүнчө маалымат берем.
Михаил Мишустин кайсыл бир компаниянын атын атаган жок. Мындан тышкары өзү айтып жаткан опузалоо фактылары боюнча да түшүндүрмө берген эмес. Кыргызстандыктар Михаил Мишустин да, Адылбек Касмалиев да эки өз алдынча мамлекеттин өкмөт башчылары экенин, бирок экөөнүн пикир алмашуусу тең ата болбой калганда басым жасап жатышат. Эркин журналист Ыдырыс Исаков Адылбек Касмалиевдин жообуна ыраазы болбой калган жарандардын бири. Өзгөчө Мишустиндин Кыргызстандын мамлекеттик органдарынын ишин опузалоо катары сыпаттаганы туура эмес деп эсептейт.
Мындай болгондо Кыргызстан баягы Орусиянын бир губерниясы эмес экенин булар даана ачык көргөзө алыш керек болчу да. Аны мисалы сыртка чыккандан кийин жок дегенде намыс үчүн урматтуу Мишустин мырза дегендей кылып туруп, бизде мыйзамдар аябай сакталат. Биз бардык нерсени мыйзамдуу кылабыз. Бизде адам укуктары, ишкерлердин укуктары, бизде ишкерлердин эркиндиги аябай корголот. Сиз мындай бир аз жанагы сөздөрдү тандаганда бир аз этият болсоңуз болмок дегендей кылып бумагатил дегенге окшогондоруна реакция берип койсо болмок да.
Жогоруда белгиленгендей Мишустин өз билдирүүсүндө бир дагы компаниянын атын атаган жок, бирок кыргызстандыктар сөз Яндекс такси компаниясы жөнүндө болгонун жормолдоп жатышат. Анткени Кыргызстандын улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети былтыр ири өлчөмдө салыктан качуу фактысы боюнча козголгон кылмыш ишине байланыштуу Яндекс такси ишканасынын жана өнөктөштөрүнүн кеңселеринде тинтүү жүргүзгөн. Бирок аталган иштин жыйынтыгы эмне болгону азырынча белгисиз. Ага чейин Яндекс таксинин баасына байланыштуу маселе коомчулукта жогорку кеңеште көтөрүлүп, монополияны жөнгө салуу кызматы Яндекс таксини Кыргызстандын такси рыногунда монополист деп тапкан. Яндекс такси боюнча жогорку кеңеште билдирүү жасаган депутат Жанарбек Акаев Мишустиндин айтканына байланыштуу буларды белгиледи.
Биз эми эгемендүү өлкө болгондон кийин алардыкы албетте жөн эле мындай бир сунуш катары же болбосо өтүнүч катары кабыл алсак болот. Бирок муну көрсөтмө катары кабыл албашыбыз керек. Өкмөт башчынын албетте өзүнүн элинин өзүнүн ишкерлеринин укугун коргогону урусталыкка туура эле. Бирок жанагы өзү менен тең ата кесиптешине мындай буйрук бергендей өңүттү айтканы албетте бир аз аша чапкан деп ойлойм. Ушу Яндексти чын эле Орусиядагы чоң чиновниктер, бийликке жакын адамдар Яндекстин кожоюндары деп уккан элем. Бирок могул имиш иретинде угуп жүргөм. Эми могул кечеги өкмөт башчыларын жолугушуудан кийин мен ага толук ынанып калдым да.
Яндекс такси бул Орусияда негизделген жана азыр дүйнөнүн көптөгөн өлкөлөрүндө иш алып барган такси чакыруу жана жеткирүү кызматын көрсөткөн платформа. Кыргызстанда бул платформа өзгөчө Бишкек жана Ош шаарларында кеңири колдонулат. Инвестиция агенттигинин мурдагы жетекчиси Шумкарбек Адылбек уулу мындай деди.
Эгерде кудай жалга биздин дагы кыргыз компаниялары ушундай деңгээлге чыгып Россияда ушундай жалпы элге көпчүлүк элге кызмат көрсөткөн ушундай деңгээлге жетсе мен да ойлойм биздин дагы премьер министр президенттер дагы эгерде ушундай компанияларга жок дегенде ушундай коллега катары суранып бир кандайдыр бир иш аракетин жүргүзүүгө толук акысы бар да. Анан Мишустин да ошондой бир жолго барды болуш керек деп ойлойм. Эми албетте мындан мен баягы эки өлкөнүн ортосундагы бир кандайдыр бир дипломатиялык же бир мындай достукка мындай таасир тийгизе турган нерсе деп такыр аны түшүнбөйм. Биз деле ага да татыктуу реакция беришибиз керек.
Кыргызстанда Яндекстен тышкары башка орус компаниялары көп эле. Өзгөчө Орусия Украинага басып киргенден кийин Кыргызстандагы орус компаниялардын катары калыңдаган. Алардын белгилүүлөрү Таласта алтын казган, Альянс алтын, Газпром Кыргызстан болуп эсептелет. Буга чейин АКШнын каржы министрлигинин башкармалыгы Бишкекте катталган Газпром Неф Азия компаниясына санкция салган. Айбек Бийбосунов, Азаттык, Бишкек.
Атайын кызмат соңку эки жумада Жалал-Абадта ишкерлерден акча талап кылган деген шек менен эки блогер кармалганын билдирди. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет шектүүлөр социалдык тармактарды пайдаланып акчасы бар адамдарды жаманатты кыларын айтып коркутушканын кабарлады. УКМК блогер деп атаган интернет колдонуучулардын кармалышы социалдык тармактарда саясатчы, аткаминерлердин мактап же каралап жазгандардын темасын көтөрдү. Соңку жылдары Фейсбукта кайсы бир саясатчыны мактап жактаган интернет колдонуучулар арбыды. Алар кимдер? Блогерби, жарандык активистпи же пиар адиспи? Темага кабарчыбыз Токтосун Шамбетов кайрылат.
16 январда Улуттук коопсуздук комитети Жалал-Абад шаарында Айка Мусаева деген ат менен таанылган САМ аттуу блогер кармалганын кабарлады. Атайын кызмат шектүү Сузак районунда ишкер жана колунда бар адамдар жөнүндө социалдык тармактарда терс маанайдагы сүрөттөрдү, видеолорду жарыялайм деп коркутуп акча талап кылганын билдирди. Улуттук коопсуздук комитетинин билдирүүсүндө тергөөдө шектүү 120,000 жана 80,000 сом алганы аныкталганын, айрым учурда атайын кызматтын өкүлдөрү менен байланышы бар экенин айтып, карыз өндүрүп, өзүнүн үлүшүн алып турган деп айтылат. Бул ишке Сузак айылдык кеңешинин спикери ХЖ дагы байланышы бар деп кармалган. Мындан 10 күн өтүп, 27 январда атайын кызмат Жазира Осмонова деген дагы бир блогер кармалганын кабарлады. Улуттук коопсуздук комитетинин билдирүүсүндө шектүү өзүн иликтөөчүнүн айыл катары тааныштырып, ишкерлерден акча талап кылгандыгы аныкталганы айтылат. Коопсуздук комитети Жазира Осмонова буга чейин дагы ушундай эле факт боюнча кармалган Айка Мусаева менен жакын байланышта болгонун билдирди. Учурда иликтөө жүрүп жатат. Коопсуздук комитети аталган жарандардан жабыркагандарды кабарлоого чакырды. Фейсбуктагы Жазира Осмонова жана Айка Мусаева деген колдонуучулардын баракчасына көз жүгүртсөк, айрым саясатчылардын ишмердүүлүгүн чагылдырып жүргөнүн көрүүгө болот. Айрымдар кармалгандардын күнөөсү жок экенин жазып жатышат. Азырынча алардын жакындары жана жактоочулары айыптоолор боюнча комментарий бере элек. Соңку эки окуя Фейсбукта кайсы бир саясатчыны мактап, кимдир бирөөнү каралгандардын пайда болгону жөнүндө талкууну кызытты. Фейсбук Кыргызстанда саясий окуялар талкууланган саясатчы, аткаминелер активдүү отурган социалдык тармактардын бири. Өлкө жетекчилери дагы маалыматтарды ушул социалдык түйүн аркылуу элге жайылтышат. Соңку жылдары айыл өкмөт, аким сыяктуу майда аткаминелерден баштап, жогорку жетекчилер, депутаттар, саясатчылардын ишмердүүлүгүн чагылдырып турган Фейсбук колдонуучулардын жоон тобу пайда болду. Алар аткаминелердин расмий жалданган атайын пиар адиси же басым сөз кызматкери эмес, социалдык тармактардагы колдоочулары десек болот. Алар аткаминелерди мактап, айрым учурда аны сындагандарды каралап дагы коюшат. Мамлекеттик кызматта иштеген жетекчилердин бири анонимдүү түрдө буларды айтып берди.
Менен силерге Американы ачып укмуш сырды айтып жатканым жок. Фейсбуктагыларга акча берип пиар кылдырганыма 3-4 жылдай болду окшойт. Мен мындай ишке такыр жок элем. Анан бир күнү мени жөнү жок эле Фейсбукта сындагандар пайда болуп калды. Өзүмдүн баракчама жазсам аз киши көрөт. Анын үстүнө кызматта турганда алар менен айтыша албайсың. Мурда айрым жогорку кызматта иштегендер айтып калышчу. Баланчаны көрдүңбү, мен жөнүндө укмуш жазды, аларга чай пай алып берип сыйлап туруш керек деп айтып калганын угуп жүргөм. Анан тааныштардан мен дагы Фейсбукта ишимди жазып тургандарды таптым. 2-3 кишиге капа кылбагандай көңүлүмдөн чыкканын берем. Айына болбосо да майрамдарда 10,000 сомго чейин салып коем. Ал эми Фейсбукка жазып жамандайм деп коркутуп акча сураган блогер сыяктууларды угуп жүрөм. Андайлар мага келишкен эмес.
Бул аткаминер Фейсбукта кимдир бирөөнүн мактап жактап иштегендердин арасында журналисттер, жарандык активисттер бар экенин кошумчалады. Медиа сырепчи жана токтосунова медиада саясатчы же аткаминер атайын план менен өзүн пиарлоосу кадимки көрүнүш экенин белгилейт. Бирок токтосунова Фейсбуктагы сапатсыз, жөнү жок, арзан пиар саясатчылардын деңгээлин көрсөтөт дейт.
Пиар материалдар чыкчу, бирок пиар деген атайын ошо мыйзамда бар, реклама жөнүндө мыйзамда сен аны белгилешиң керек да. Бул рекламалык багытында, пиар багытындагы мисалы үчүн репортаж же программа депчи. Социалдык тармактарды таркаш менен ошо гезиттерде ошол жолго балким көнүп калган айрым журналисттер ошондой блогерликке өтүп кетти. Анан өзгөчө менин оюмча мындай бир ушул жолдун бир расцвети гүлдөшү Раим Батраимов ушул бийлик амбицияларын көрсөтүп баштагандан кийин болду. Ал эбегейсиз чоң акчаны ушул пиар компаниясына чачты. Бул жанагы биздин саясий маданияттын примитивдик деңгээлде келгенин кабар берет.
Фейсбуктун активдүү колдонуучусу Кундуз Ажыбекова мурда өзүнүн баракчасында саясий темаларды саясатчылар жөнүндө көп жазып жүрчү. Ал буларга токтолду.
Эми да, возможно, баягы шайлоо убакта иштешип каласың да. А так баягы өзүңүз айткандай эле баягы тааныш билиш ортодогу мамиле мейли ал адамдар даже иногда баягы биз кээде жазып калабыз го бир эки адамды. Алар даже өздөрү айтпайт дагы, суранбайт дагы сами эле да. Бир эки адамды жазып койсоң эле элдин баары ойлорот, окшойт. Тигини жазсаң ой ал депутаттан акча алат, башка дагы бирөөсүн жазсаң ой ал тиги администрациядан акча алат дешип элечи.
Медиа серепчи Жанат Токтосунова Фейсбуктагы мындай көрүнүш утурумдук экенин белгилейт.
Бирок эл дагы жиң эмес да. Алар деле кимдин ким кандай жазып жатканын көрүп жатышат, талдап жатышат. Бир эле топ деп койсок болот, мисалы үчүн уюшма топ. Ар кимиси эле күндө эле жаңы бирөө кызмат кыласа аны мактап, ар кимине сүрөтү бар, ар ким деле ар кандай бир тараптуу мактоого өткөндүктөн аларды бир жалдама блогерлер ар кандай сөздөр менен аташты. Баасы мынча экен, мынча доллар балдар кыздар депчи. Анан кийин менин оюмча аларга да ишеним түшүп жатат, түшүп баратат. Бул да мыйзам ченемдүү көрүнүш, себеби бул элге мындайча айтканда бул өттөй калды да. Бул тема схема ачыкка чыкты.
Кыргызстанда Фейсбук колдонуучу же блогерлерге атайын мыйзам жок. Бирок социалдык түйүндөрдөгү пикир үчүн коомчулукта каргандай темаларды чагылдырган блогерлер камалып соттолгон же пробация менен чыккандар бар. Медиа серепчилер социалдык түйүндөр өрүккөн доордо катаал чаралар эмес, коомчулукту медиа сабаттуулукка, маалыматты ылгап алууну үйрөтүү керек экенин айтып келишет. Токтосун Шамбетов, Азаттык.
Азаттык түз эфирде эми башка темалардан. Жакында Кыргыз парламентинин спикери Нурланбек Шакиевтин фамилиясын Тургунбек уулуна өзгөрткөнү Борбор Азиядагы ысымдарды жана аталыштарды дерусификация маселесин кайра күн тартибине чыгарды. Чөлкөмдө жарандардын ысымдарындагы ов, ева сыяктуу суффикстерден арылуу жараяны бир нече жылдан бери уланып келет. Бирок мунун тескери реакциясы да жүрүп жатканы айтылууда. Калганын Эльвира Будайчиеванын баянынан угалы.
Советтер Союзунун курамындагы башка өлкөлөрдөгүдөй эле Өзбекстанда да ысымдардын салттуу жазылышына кайтуу тенденциясы өлкө 1991 жылы эгемендик алгандан кийин башталган. 95 жылы кабыл алынган мамлекеттик тил жөнүндө мыйзамга ылайык Өзбекстан Республикасында жашаган жарандар улутуна карабастан өз атын, атасынын атын, фамилиясын улуттук жана тарыхый салттарга ылайыктуу жазууга укуктуу. Токтомго ылайык аты жөнүн өзгөртүүнү каалаган жаран документтеринин толук топтомун чогултуп, жарандык абалдын актыларын каттоо органдарына кайрылып 340 миңден 680 миң сумга чейин болжол менен 26.52 доллар мамлекеттик алым төлөшү керек. Бул жол жоба салыштырмалуу жөнөкөй көрүнгөнү менен тагыраагы кагаз жүзүндө ушундай болсо да байкоочулар Өзбекстанда фамилияны жапырт өзгөртүү жок экенин айтууда. Бул тенденция көбүнчө жаңы төрөлгөн балдарга ат коюуда колдонулуп жатат. Ташкенттик блогер Сардор Салим Өзбекстанда бул маселеде дагы эле көп бюрократиялык жана уаракерчилик бар деген пикирде. Ошондуктан ал документтерде өзү Салимов бойдон калып балдарынын атын жаңы үлгүдө жаздырган. Казакстанда эгемендиктин алгачкы жылдарында фамилияны өзгөртүү кеңири жайылганын президенттин 1996 жылдын 2 апрелиндеги этникалык казак жарандарынын фамилиясын жана атасынын атын каттоого байланышкан маселелерди чечүү тартиби жөнүндө жарлыгы жарым жартылай далилдейт. Казакстандык актер Бауыржан Мухаммед уулу Советтер Союзу тарагандан кийин жарандарга акырындык менен казак тилинде документ алууга мүмкүнчүлүк бериле баштаганда атасынын атына катталып алган. Мындай пикирди казакстандык журналист Пиар Адис, Казакстан журналисттер союзунун мүчөсү Газиза Узак да колдойт. Анын айтымында совет бийлигинин тушунда сырттан таңууланган жоголордун максаты улут менен тилди бир идеологиянын астында бириктирүү болгон.
Кичинекей кезибизде сен кимдин кызысың деген суроону көп укчубуз. Мен Капардын кызымын деп жооп берчүмүн. Эл мени жана үй бүлөмдү атам аркылуу билчү. Бирок менин фамилиям Жетибаева болчу. Көбүнчө фамилиямды туура эмес жазып же туура эмес айтырчу. Аябай ачым келет эле. Аты жөнүбүздү кайра калыбына келтирүү бул идентивүүлүгүбүздү сактап калууга карай маанилүү кадам.
Дейт Газиза Узак. Ал эми Кыргызстанда улуттук түп тамырга кайтуу темасы жакында парламент төрагасы фамилиясын өзгөрткөндө кызуу талкуулана баштады. Нурланбек Шакиев мындан ары Нурланбек Тургунбек уулу экенин жар салды. Төрага мындай чечимдин себебин элдин каада салтын, улуттук өзгөчөлүгүн сактоо аракети деп түшүндүрдү. Чехияда билим алып жаткан кыргызстандык студент Салима Капар да дал ушундай кыял менен жашаганын айтат. Ал 2021 жылга чейин Жетибаева деген фамилиясы менен жүрүп, кийин атасынын атын алган.
Кичинекей кезибизде сен кимдин кызысың деген суроону көп укчубуз. Мен Капардын кызымын деп жооп берчүмүн. Эл мени жана үй бүлөмдү атам аркылуу билчү. Бирок менин фамилиям Жетибаева болчу. Көбүнчө фамилиямды туура эмес жазып же туура эмес айтырчу. Аябай ачым келет эле. Аты жөнүбүздү кайра калыбына келтирүү бул идентивүүлүгүбүздү сактап калууга карай маанилүү кадам.
Деген менен Кыргызстанда парламент төрагасы Нурланбек Тургунбек уулу, студент Салима Капар сыяктуу аты жөнүн алмаштыргандар көп эмес. Статистикалык маалыматтарга караганда өлкөдө аты жөнүн фамилиясын кайра орусташтыруу процесси байкалууда. Фамилия алмаштыруу менен алектенген кызмат мамлекеттик мекемесинин маалыматы боюнча 2024 жылы 198 эркек жана 122 аял ов жана ев деген суффикстерди фамилиясынан алдырган. Ал эми фамилиясына бул суффиксти кошкондор алдаганча көп. 3000 ашык. Бул көрүнүш тенденцияга айланып баратат. 2022 жана 2023 жылдары 870 киши фамилиясын улуттук негизде өзгөртсө, ов жана ев деп өзгөрткөндөр болжол менен 12000 түздү. Эльвира Будайчиева, Азаттык.
Жыйырма жаштагы Телеген Рахатбеков ДЦП диагнозуна кулагы укпаганына карабай шахмат боюнча өлкө ичинде жана дүйнөнүн бир катар мамлекеттериндеги эл аралык турнирлерде ийгилик жараткан. Ал майыптар арасында шахмат боюнча өлкөнүн жана Азиянын чемпиону, спорт чеберчилигине талапкер. Келечекте дүйнө чемпиону болгусу келген Телеген тууралуу Нурболот Азамат айтып берет.
начинает только играть. Он просто чуть-чуть знает и все. Но тебе стыдно, ты же КМС. Тогда ты без ферзя играй.
Тилеген мени шахматта тез эле жеңип койгону үчүн аны апасы уяткарып жатат. 20 жашында шахмат боюнча спорт чебери болууга жетишкен тилеген үчүн мен сыяктуу үйрөнчүктөрдү жеңүү кеп эмес. Ал ДЦП диагнозуна кулагы укпаганына карабай, өлкө ичиндеги жана дүйнөнүн бир катар мамлекеттериндеги эл аралык турнирлерден олжолу кайтууга жетишкен. Тилеген шахмат боюнча майыптыгы барлар арасында өлкөнүн бир канча жолку жана Азиянын чемпиону.
Это паралимпиадалык комитет дейт. Медаль эле бир 60 экен. Если медаль 60, наверное, турниров где-то было 100 с лишним, где он участвовал. Он жашынан баштап играет, да. Медаль өткөндө эле санадык эле бир неметип 60-тан ашык. И кызылы биринчи место, кызылдары көп экен, да. Оң колубуз почти не участвует. В жизни деятельности, поэтому ему сложно.
Бирок 3-1 туугандын кенжеси тилеген мындай ийгиликке оңой эле жете койгон жок. Анын ар бир медалы жөн гана оюндагы жеңиши үчүн гана эмес, өзүнүн үй бүлөсүнүн көп жылдар бою сыноого сынбаган эрки, максатынан кайра тартпаган кайраты үчүн да берилгендей таасир калтырат.
Ара төрөлгөнбүз. Эптеп-эптеп чоңое баштадык дегендей. Бир жашында отура элек болчубуз. Бир жарым жашында араң отурдук. Бир жарым жашында. Бир жаштагы тулган күндө сүрөтү бар, эки жагы подушка менен неметип коюп, эпте отургузуп, свечкага тиги пытались. Башын эмдиги чечейин кармабайт, ну форма такая. Бир жарымда бизди уже кулак укпайт деп билгенбиз. Он айында эле айткан, эки кулагы тең укпайт деп. Көздөрүбүз азыр расходящий косоглазие. Бир жыл болду кичине кичирейткендегибиз. Болбосо эки көзү тең вообще эле гулять этип кетчи да. А когда волноваться эткенде бир жак көзү вообще эле кирип кетчи. Эки үч турнирден снялись, тиги досканы көрбөй калып атпадыбы? Легадан баштадык. Лега эмес, кубиктен баштадык. Биринчи. Чоң-чоң кубиктерди эптеп сол колу принудительный левша дейт эми. Айласы жок сол колу менен иштеп атат, потому что оң колу иштебейт. Чоң-чоң кубиктер менен домики строили этот, анан смотрю, получается. То есть интеллект достаточно хороший, да? Анан ал кубиктерди кичирейте баштадым. Аны ошонтип кичирейте отуруп, легага жеттик. И уже на этот момент, я не знаю, в какой момент он там научился, я случайно увидела, мы поехали в санаторий или куда-то, там большие шахматы были, и он их стал двигать. И двигать он стал правильно. А смотрю, это играет, оказывается, и просто подумала, почему бы нет. Там бегать не надо, разговаривать не надо, главное тут. Деонангин, шахматка. Колус, жакшы кыймылдабайт. Анан во время игры колус, гиперкинезы же у него форма такая. Поэтому мы приобрели магнитные шахматы, атайын, да. Анын колу калчылдап кетип, неметкенде эле фигуралары түшөт, аны кайра коюш керек. Соперник жок, ал жерде турган эмес болчу деген спорлор болушу мүмкүн да.
Тилегендин учурдагы эң чоң колдоочусу анын апасы. Кандай турнир, таймаш болбосун, ал дайыма жанында коштоп жүрөт. Ал уулу мыкты машыктыруучуга муктаж экенин, бирок майыптыгы бар спортчулар менен иштеше турган машыктыруучулар өлкөдө дээрлик жоктугун айтып отурдум.
Аз тилеген 20га чыкса деле баягы кичинекей кезиндеги ушундай мындай кабыл алып кызыгуусу менен ойноп аткандардын баары көз алдыбызда калып калган да. Кыргызстанда деген эң чоң көйгөй себеби бул мүмкүнчүлүгү чектелген балдар менен иштешкен машыктыруучу жок.
Ал эми майыптыгы бар балдарды машыктырган саналуу машыктыруучунун бири Жылдыз Боргемикова 10 жыл мурун 10 жаштагы тилеген менен иштешип көрүүгө батынган алгачкы машыктыруучу болгон.
Өмүр бою эсимен кетпейт го, ал бала сүйлөбөйт. Укпайт и фигуралары дагы түз коё албайт экен. Бирок ушунчалык эс тутуму күчтүү экен. Анан мен жаңсап көрсөтүп берип аттым, бул мындай ата алат, бул жерге жүрөт, мындай болот деп көрсөтүп, анан кайра кайталатсам, мен көрсөткөндөй кайталап берип койду да. Анан мен аябай таң калып калдым да, ушундай таланттуу бала болобу деп. Анан дагы өттүк, бир саатттан ашык өттүк. Анан ошол учурда ушундай бир башкача бир кыйналдым. Анан ошончо тилегим кетти. Анан расписаниямды айттым, ушул күндөрү алып келип турасыз. Тилегим кетти. Анан мен даратканага барып аябай ыйладым. Себеби ушунчалык мындай бала өзү аябай мындай кыйналган бала экен да, бирок акылды ушунчалык бериптир. Анан эмнеге башка жагымды эле берип койгон эмес деп ушундай бир жаман акыбалда болдум. Анан
Азаттыктын угарманы Нурболот Азамат даярдаган баяндын видео версиясы да бар. Ал үчүн Азаттыктын сайтына кирсеңиз болот жана ошондой эле YouTube-дагы каналына бул видео чыгарылат. Ошону менен программабыздын биринчи бөлүгүн жыйынтыктайбыз. Саламатсызбы? 1-февральдагы кечки уктурууларыбыздын 2-бөлүгүн баштайбыз. Куугунтук курмандыктары подкастында Folk History тууралуу сөз болот. Подкасттын коногу тарыхчы Рыскул Жолдошов.
Ушул биз эгемендүүлүккө жеткенден кийин бизде бир элдин ичиндеги өзүнүн тарыхына болгон бир кусалануу чектен чыгып аша чыгып, анан жанагындай тарыхты өзүнүн ою менен каалаган китептерин окуп алып, өзүнүн түшүнүгү менен бурмалуу өтө жеңил болуп кетти.
Азыр сөздү кесиптешиме берем. Ханымгүл Элкеева соңку кабарлар менен тааныштырат.
Саламатсыздарбы? АКШ менен Евробиримдикте террордук деп таанылган Хамас дагы 3 кишини бошотту. Алар 35 жаштагы Ярден Бибас, 54 жаштагы Офер Калдерон жана 65 жаштагы Кит Сигал. Алар Кызыл Чырым уюмунун өкүлдөрүнө өткөрүлүп берилген. Бибас менен Калдерон азыр Израилдин аймагында экени айтылды. Сигал Газа тилкесинин түндүгүндөгү Жабалияда бошотулду. 65 жаштагы Сигал Израилден тышкары Американын дагы жарандыгын алган. Барымтадагыларды жана туткундарды бошотуу келишиминин шартына ылайык, Израиль өз түрмөлөрүнөн 180 ашуун палестинди бошотушу керек. Алардын 18 өмүр бою абакка кесилсе, 111 киши 2023-жылы 7 октябрда Газа тилкесинде кармалгандар. Бул 17 январда ок атышууну убактылуу токтотуу келишими күчүнө киргенден берки 4-түнчү жолку алмашуу. Бул жолку бошотулгандар 2023-жылы октябрда кармалгандар. Макулдашуунун биринчи баскычында Хамас жалпы 33 адамды эркиндикке чыгарышы керек. 27 январга чейин алардын жетөө мекенине жеткирилди. Израиль буга жооп катары 6 апта ичинде түрмөлөрдөгү 200 палестинди бошотот. Кыргызстанда азык-түлүктүн баасын себепсиз көтөрүп жиберген сатуучуларга жана ишкерлерге чара көрүлөт. Бул тууралуу Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары, суу ресурстары, айыл чарбай жана кайра иштетүү өнөр жай министри Бакыт Төрөбаев бааларга байланыштуу өткөргөн жыйында билдиргенин өкмөттүн басма сөз кызматы кабарлады. Төрөбаев өлкөдө азык-түлүктүн кору жетиштүү экенин белгилеп, бааларды көзөмөлгө алуу, комплекстүү чечимдерди кабыл алуу зарылдыгын айткан. Жыйында айтылгандай, бир нече мекемелер, президенттин облустагы өкүлчүлүктөрү аймактарда азык-түлүк баасын көзөмөлдөө боюнча дайын ыкчам штабтарды түзөт, иштин жүрүшү менен президенттин администрациясына отчет берип турат. Өткөн аптада Улуттук банк эсептик ченди 9% деңгээлинде өзгөртүүсүз калтырган. Мекеменин маалыматында инфляциянын көрсөткүчү 17 январга карата 6.5% түздү. Өлкөнүн негизги банкты дүйнөлүк азык-түлүк рыногундагы баалар акыркы айларда өсүп жатканын, Кыргызстан менен соода өнөктөш болгон айрым өлкө өлкөлөрдө инфляциялык басым жогорку деңгээлде кармалып турган белгиленген. Бишкекте чарчы метри 4000 долларга сатылып жаткан объектилери бар экени айтылды. Бишкектеги турак жай баасы боюнча маселе 31 январда жогорку кеңештин мекенчил фракциясынын жыйынында көтөрүлүп, анда архитектура, курулуш жана турак жай коммуналдык чарба мамлекеттик агенттигинин директору Нурдан Орунтаев Борбор калада ар бир чарчы метри 4000 доллардан сатылып жаткан жайлар бар экенин билдирди. Депутат Айбек Алтынбековдун турак жайдын өздүк баасы канча болуп жатканы боюнча суроосуна жооп берген Орунтаев панелдик үйлөр арасында чарчы метри 600 доллардагы бар экени, ал эми каркас ыкма менен салынгандардыкы 900-1100 долларга чыгып жатканын билдирди. Анын айтымында даяр үйдөгү базар баасы 1500 доллардан башталган учурлар дагы бар. Бишкек Борбор Азиядагы эң кымбат шаарлардын сап башына чыкканын белгилеген депутат Алтынбековдун алды 3000 долларга чейин чыкты деген суроосуна агенттиктин директору Орунтаев бир объектибиз бар, баасы бүгүнкү күндө 4000 долларга чыкты деп жооп берди. Ал бир нече убакыт мурда сунушталган реновация программасы ишке кирсе батир баасы төмөндөй турганын билдирген Орунтаев реновация өнөктүгү Бишкек шаарындагы көп кабаттуу эски үйлөрдүн ордуна жаңы көп батирлүү үйлөрдү куруу жумуштары 2025-жылдын алгачкы айларында башталарын былтыр ноябрда жарыялаган. Казакстанда адам укуктары боюнча бюро казак бийлиги 4 украин жаранына качкын макамын берүүдөн баш тартканын билдирди. Бул тууралуу Азаттыктын казак кызматы жазды. Укук коргоо уюмунун маалыматына караганда Түркестан облусунун ишке орношуу жана социалдык программаларды координациялоо башкармалыгы буга украиналыктар коопсуз үчүнчү өлкөнүн аймагынан келиши себеп болгонун көрсөткөн. Адам укуктары боюнча бюро чынында эле украиналыктар 2022 жыл февралда Украинага бастырып кирген Орусиянын аймагынан келишкенин белгилеген. Алардын аттары жана жаш курагы ачыкталган эмес. Маалыматка караганда Казакстанга качкын макамын алуу үчүн кайрылган 3 аял согуш башталгандан кийин өз мекенин таштап качууга аргасыз болушкан жана бир айдай Орусиянын аймагында жашашкан. Андан кийин Казакстанга чыгып кетишкен. Дагы бир жигит Казакстандын жараны болгон апасы дипломаттардан жардам сурап кайрылгандан кийин Украинадагы элчиликтин көмөгү менен бул өлкөдөн чыгып кеткен. Адам укуктары боюнча бюро муну менен Казакстан баш калкалоо жана эл аралык стандарттар боюнча милдеттенмелерди бузуп жатат деп билдирди. Укук коргоочулар үчүнчү коопсуз өлкөгө эл аралык норма боюнча жарандар качкын макамын алуу үчүн кайрылала турган өлкөлөр гана кирээрин белгилешкен. Ички иштер министрлиги райондук соттун судьяларынын бири пара талап кылууга шектелип жатканын кабарлады. Министрлик 31 январда билдиргени боюнча кылмыш иши иликтенип жатат. Расмий маалыматка караганда милицияга судья сотто каралып жаткан ишке байланыштуу $1000 талап кылганын айтып, бир жаран кайрылган. Ар изээси шектүүгө буга чейин дагы миңдеген сом бергенин айткан. Ички иштер министрлиги факты боюнча кылмыш жаза кодексин опузалап пара талап кылуу беренеси негизинде иш козголуп, мыйзамсыз аракеттерге судьянын катыштыгы бар экени аныкталган билдирүүдө. ИИМдин кызматкерлери пара алууга ортомчу болгон 2 жаранды кармап, алардын мурда атайын белгиленген акча каражаттар табылып алынды деп жазылган милициянын маалыматында. Учурда бул кылмышка тиешеси бар башка адамдарды аныктоо боюнча ыкчам тергөө иш чаралары жүргүзүлүүдө. Шектүү кайсы райондун судьясы экени кабарланган жок. Адвокаттары жана сот мекемеси комментарий бере элек. Түркиянын президенти Режеп Тайып Эрдоган кыргыз түрк маданий борборлорун ачуу келишимине кол койду. Бул тууралуу 1 февралда Түркиянын мамлекеттик Анадолу агенттиги кабарлады. Анда эки өлкөнүн өкмөт аралык маданий борборлорду түзүү жана иштетүү жөнүндө макулдашууну бекитүү чечими кабыл алынганы айтылат. Аталган документке 2021 жылдын июнунда Анкара шаарында кол коюлган. Өкмөт аралык келишимге ылайык эки өлкөдө маданий борборлор түзүлөт. Бишкекте Юнус Эмре, Анкарада Чыңгыз Айтматов атындагы маданий борборлор курулары айтылды.
Чоң рахмат Канымгүл, соңку кабарлардан кесиптешимден уктуңуз. Сайтыбызга да кирип турганды унутпаңыз, угарман. Соңку мезгилде интернет булактарында тарых боюнча ар кандай талаш жараткан макалалар чыгып келатат. Тарыхты бурмалоонун артында кимдер турат? Folk History кимге керек? Коомдук курмандыктары подкастында Folk History тууралуу сөз кылабыз. Подкастты Айбек Абдулдаев даярдаган, кесиптешимдин коногу тарыхчы Рыскул Жолдошов.
Азаттыктын куугунтук курмандыктары подкастында бүгүн Folk History же ойдон чыгарылган бурмаланган тарых тууралуу сөз кылабыз. Мына соңку мезгилде интернет булактарында ар кандай талаш жараткан тарых боюнча макалалар чыга калып жүрөт. Мындай көрүнүш өзгөчө Кыргызстанда, Казакстанда көбүрөөк көзгө урнат. Бул теманы бүгүн студиябызда кыргызстандык белгилүү тарыхчы Рыскул Жолдош менен талкуулайбыз. Саламатсызбы агай? Агай, мында эскерте кетейин. Ушул темада казакстандык окумуштуу Шамек Түлөбаев менен тарыхчы кесиптешиңиз бир күн мурун интернет аркылуу байланышып, ал кишинин дагы пикирин жаздырып алдык. Экөөңүздөрдүн убактыңыздар дал келбеген үчүн ал кишини ушул студиядан угуп эле талкууну улантып кете беребиз. Акыркы мезгилде мына интернетте көбүрөөк көрүп калабыз, ушул абдан көп мындай коомдук сын пикирди жараткан макалалар чыга калып жүрбөй, ушул тарыхка байланышкан. Folk History ушул Борбор Азияда негизи эле канчалык жайылган? Сиздин бааңыз кандай? Ушундан баштайлы.
Эми бул Folk History деген бул эми тарыхты бурмалоо же болбосо тарыхты мифке айландыруу деген түшүнүктө. Бул европалыктар илимий эмес, такталбаган жана ойдон чыгарылган тарыхый баяндамаларды ушундай атап коет дагы. Негизи бул жалпы эл тарабынан ойдон чыгарылган тарых катары да. Бул өзү негизи тарых илиминдеги бир оору катары. Бардык эле элдерде бар. Бул дүйнө элдердин баарында эле негизи бар. Европада эле бар. Бирок алардын ошо канчалык деңгээлде эл колдонот, ошо даражасына карата айырмаланат да. Сиз туура айтып атасыз. Ушул тарыхты бурмалоо, мифке айландыруу ошо постсовет өлкөлөрдө, анын ичинде өзгөчө ошо Орто Азия элдеринде өтө күчтүү. Андан башка жанагы Россиянын курамындагы майда элдерде дагы ушундай бир түшүнүктөр камтып жатат. Мунун себеби ушул биздин тарых баягы бир топ кылымдар бою, бир жарым кылым Россия империясынын анан кийин Совет бийлигинин курамында колониялык абалда жашап келгендигибизге байланыштуу биздин тарых экинчи планга калып, баягы биз келгенге чейин силер анча маанилүү киши элемеселеңер, биз силерди эл кылдык, киши кылдык деген түшүнүк калыптанкулантан анын изилдөөлөрү азыраак жүргөндүгө да байланыштуу. Экинчи жагы ушул биз эгемендүүлүккө жеткенден кийин бизде бир элдин ичиндеги өзүнүн тарыхына болгон бир кусалануу, кызыгуу, мындай тосуп турган аркты кое бергендей жирип кеткендей жирип кетти, анан баягы чектен чыгып аша чыгып анан жанагындай тарыхты өзүнүн ою менен каалаган китептерин окуп алып өзүнүн түшүнүгү менен бурмалоо өтө кеңир болуп кетти.
Илдет деп атпайсызбы? Демек ошол илдет барып барып өтүш бараткан турбайбы?
Биздики өтүш баратат. Мына сиз туура айтып атасыз, ушу казак элди биз кыргыз эли деп. Казактар менен кыргыздар баягы боордош болгондуктан, анан тилибиз жакын болгондуктан, коомдук аң сезимибиз да окшош болгондуктан биз аларга көбүрөөк көңүл бөлөбүз да. А бирок чындыгында ошондой эле деңгээлде тажиктердин деле, же болбосо өзбектердин деле, же азербайжандардын же түркмөндөрдүкүндө деле карасаңыз ушундай эле деңгээлде отурат. Бирок баягы биз эми башка элдерге барып аларды атайын баягы угуп билип атпагандан кийин биз кыргыздар өзүбүз анан бизге тили жакын, маданияты жакын казак эли менен ошо байкалып турат да.
Биз түшүнүп алып атабыз да алар интернет беттен да койгондочу. Мынагай ушул жанагы ушул эле суроо боюнча Борбор Азияда кандай абалда фолк истори деген казак кесиптешиңиз Шамик Түлөбаевга да узаттык эле, ошону уга кетели азыр.
Фолк история дегенбиз го, халыкты тарих ол кажет дүние, бирок дегенменде бул тарих ол нактылыкты унатат, ол тарихи дерекке сүйөнүү керек. Тарих бул кәсіби білімді қажет ететін сала. Мына қазіргі кезде мен байқаймын, әсіресе мынау Қазақстанда, мына қырғыз елінде бауырларымызда осындай халықтық тарих белең алып баратты. Мынау тарихи деректерді, тарихи оқиғаларды бұрмалау, ешқандай дерексіз айту өте белең алып баратыр. Бұл жақсы емес, бұл дұрыс емес. Өйткені бұл тарих, бұл нақтылықты сүйетін, дерекке сүйенетін, бұл қоғамдық ой үшін өте маңызды сала. Ал оны қалай болса солай бұрмалау айту, жаңағы өз білгенше жеткізу, ешқандай дерекке сүйенбей бұрмалау ол жақсы емес. Бірінші кезекте біз тарихты ғылым деп қарауымыз керек. Тарихты қолжаулық жасауға болмайды. Қолжаулық кім көрінгеннің жетегінде, кім көрінгеннің ойынан айтылмау керек. Тарихпен кәсіби мамандар, кәдімгі базалық білімді тарихшы, ғылымды білетін, түсінетін адамдар айналысу керек. Мен анау журналистерді сыйлаймын, жазушыларды да сыйлаймын, басқа мынау саланың мамандарын да бәрін сыйлаймын. Бірақ тарих журналистік зерттеу емес, әдебиетшінің зерттеуі емес, жазушының зерттеуі емес. Журналистер өзінің саласын жазсын, әдебиетшілер өз зерттеуін жасасын, жазушылар өзінің жазуын жазсын. Тарих бұл кәсіби сала, кәсіби ғылым. Ойына келген айтпайды. Неге кейде бізде өкпелейді, тарихшылар жаңағы айтпады, жазбады деп. Тарихшылар бір нәрсені айту үшін ойланып айту керек, дерекке сүйеніп айту керек. Тарихшы халықтың қанды болу керек. Иә, дайын болу керек. Ол ана қандай да бір белгілі бір проблеманы дұрыс білу керек, оны зерттеу керек. Сонан кейін барып қана ол өзінің ойын айту керек.
Ушул көрүнүш каяктан чыкты деп ойлойсуз? Ушул фолк истории эмнеден улам кийинки учурда көп болуп атат, анан эмнеден улам коомчулукта ушул сын пикирлер көбөйүп кетти, талаш талкуу көбөйдү?
Бул энди казыр мына бизде демократия дейбиз го, ана элибиз эркиндик алды, эгемендик алды, демократия барып да сонун терс пайдаланат. Мисалга мен тарихшы саласында жүрмүн да, мен барып казыр химия менен айланышсам, немесе физика менен айланышып, немесе бир жанагы башка сала менен айланышып кетсем, мына Шамиевдин эси ауышкан деп мүмкүн. Өйткени ол мен химик эмесмин, мен физик эмесмин, мен математик, мен тарихшымын. Менин базалык билимим тарих факультетин бүтүм, Аль-Фараби атындагы казак улуттук университети, казыргы сонун тарих факультетин бүтүрдүм. Тарих саласында зерттөө жасап келатырмын. Тарих боюнча жанагы кандидаттык диссертация коргадым. Осы салада мен 1995 жылдан бери архивде отуруп, изденип, мен канчама мен чет элдик архивдерде болдум, мынау Ресейдин, Өзбекстандагы архивдерде болдум, өзүбүздүн Казакстандагы архивдерде болдум, Бишкекте мынау архивдерде болдум. Осы сала мен жанагы тарыхый деректерди зерттөө аркылуу, салыштыруу аркылуу кәсіби маселе менен айланышып келе жатамын. мен бірдеңке айтпас бұрын, жазбас бұрын оның дерегін іздеймін, дерегін қараймын. Сондықтан ол сала, бұл ғылым, өткен ол зерттеу жүргізу керек. Өткен және ол сіздің тарихшының айтқан ойы, бұл жаңағы мынау қоғам үшін маңызды болу керек. Ал ана жоқ қоғамда қазір қалай болса солай, мысалы анау белең алуы, сол анау демократияны теріс пайдалану деп есептеймін. Өйткені ол қоғам үшін қауіпті нәрсе. Ол ұлттық қауіпсіздік үшін, мемлекеттің қауіпсіздігі үшін, қоғамның қауіпсіздігі үшін өте қауіпті нәрсе. Өйткені бұл әлеуметтік араздықты қоздыру мүмкін, ұлтаралық араздықты қоздыру мүмкін, дінаралық араздықты қоздыру мүмкін, қалай болса солай айтылған жаңағы ойлар, дерексіз айтылған ойлар. Сондықтан бұл мемлекеттің қауіпсіздігі үшін маңызды дүние тарих.
Мына бұл қазақстандық кәсіптесіңіз айтып отпайбы, басқа кәсіп иелері, журналистер, жазушылар тарихшы жазып бастағаннан кейін фолк история күшейіп кетті дегенді айтып отырады да, мындай әдіскөй кәсібін білген тарихшылар ғана әлектеніш керек депчі. Негізі ошол бұрмаланған тарихты кім жазады? Тарихшылардың өздерінің арасында да бар ба, ошол авторлар кім? Қайсы кесіптің иелері алар?
Азыр қазақстандық оқымышты абдан тура айтып кетті. Негізі тарих бұл қоғамдық ілімдердің қатарына кіреді. Қоғамдық ілім болғандықтан бұл субъективті ілім, адамдың ой жүрісіне, көзқарасына басшы етіп тұрған ілім. Бірақ ошол қоғамдық ілімдердің ішінен өзгөчөлөнгөн тарих илиминин өзгөчөлүгү, тарих илимине даректүү факты керек да. Факты жок, ал тарихи маалымат болуп бере албайт. Тарих бул чындыкты, реалдыкты, өткөн мезгилдеги адамдардын жашап өткөн чындыкты калыбына келтирүү деген сөз. Муну ушул тарыхчы адис окумуштуулар изилдеш керек да. А бизде негизи тарыха кызыгуу элде көп болгондуктан тарыхчы эмес, адис эмес, башка кесиптин адамдары өтө көп. Эми жогоруда айтып кеткен адистиктер, журналисттер, экономисттер жана башка. Деги эле тарыха кызыгуучулар азыр баягы мурункудай баягы совет маалындагыдай текшерүү сезүү жок болгондуктан азыр ар ким өзүнүн оюн ачып жазып, анын үстүнө экинчи бир шарт бул азыркы мезгилдеги тиги информациялык коом болгондуктан интернет аркылуу элге жеткирүү өтө жеңил болуп калгандыктан өзүнүн ошо туура эмес пикирлерин элге жайылтканга мүмкүнчүлүктөр болот да. Ошондуктан азыр элдин башы аябаганда айланып калды. Кайсынысы тарых, кайсынысы чындык экендигин түшүнө албай атат. Анын үстүнө дагы мен кошумча айтып кетейин, мен аттарын фамилиясын атап айтпай эле коеюн, бирок айрым мезгилде бизде тарыхчы адистерден дагы кеткен калпсыздыктар бар. Көбүнчө мен айтат элем, бул мындай көрүнүш мурун союз маалында баягы идеологияга байланыштуу советтер союзунун тарыхын, коммунисттик партиянын тарыхын, комсомолдун тарыхын менен алектенген адистерибиз союз кулагандан кийин алардын изилдөө объектиси жок калгандан кийин алар башка багытка өтө баштады. Алар өзгөчө азыркы мезгил эмес, орто кылым байыркы мезгилге өтүшөт. Алар үчүн жаңылык болду. Көрсө биякта башка тарых бар турбай деп алар баягы катардагы окурмандар сыяктуу эле өздөрүнүн пикирлерин жазып, ар түрдүү макалалар чыгарып, муну илимий деп атагандар бар, бирок мындай өтө көп эмес. Негизи тарыхты адистер иштеш керек.
Азыр журналисттер деле, жанагы коомдук активисттер деле айрым учурда жана архивтерден таап өзгөчө согуш туткундары жөнүндө маалыматтарды алып чыгып атпайбы?
Эгерде кандайдыр бир фактыны таап чыкканга эч кандай каршылык жок. Аны ар бир адам жаңы факт тапса, биз эки кол менен эле колдоп укуп атабыз. Бирок ошол фактыны алып чыккандан кийин аны чындыгында кандай болгон интерпретация бериш керек да, чечмелеш керек. Ошол чечмелегенде ал адис эмес болгондуктан ал жаңылып калышы мүмкүн, туура эмес чечмелеп алышы мүмкүн. Ошонун негизинде чындык бурмаланып калышы мүмкүн да. Анан көбүнчө бизде эми кыргызга мүнөздүү нерсе бул андай фактыны таап алды эмес. Биз байыртадан баягы ата бабаларыбыз 12 чыгармачылыгы өнүккөн эл болгондуктан фольклорго өтө басым жасайбыз дагы. Уламышташтырып, жомоктотуп, мифке айландыруу бизде өтө күчтүү да. Ошондуктан жанагындай коомдук ишмер деген адамдар бар. Бир атайын саясатта жүрүшүп анан эриккенде келип тарых менен алек болгон адамдар бар да. Болбосо ушул тарыхты атайын курал кылып, ушул тарыхты элге популярдуу, элдин каалаганын баягы популярдуу нерселерди айтып берип, анан лекция окуп акча жасагандар да бар. Же болбосо өзүнө атак алганга аракет кылгандар да бар. Эми бул адамдар болгондон кийин көп курдуу болот экен да. Ошондуктан тарых бурмаланып атат да. Эми бул жалпы жөнүнөн мен айтат элем, ушу кыргыз элине тарыхын билиш үчүн бул өтө зыян, тоскоолуктарды алып келип атат. Бул элдин жанагы тарыхка болгон түшүнүгүн жок кылып атат.
Эми ала уштун атынан атайлы, кишилердин аттарын айталсак дагы, кайсыл доор эмне тарых бурмаланып атат деген угарманга, көрөрманга да кызык да, эмне жөнүндө сөз кылып ататтылар депчи. Кайсыл учурларды бөлүп көрсөтө аласыз? Ушул аябай бурмаланган болуп калды.
Бул азыркы кыргыз тарыхында дээрлик бардык мезгилде бурмаланат, бирок өзгөчө бурмалангандыгы биринчи кыргыз элин келип чыгышы, байыркы тарыхы калыптанышы жөнүндө сөз болгондо, ой, кыргыздар жер каймакта электе эле кыргыздар бар эле. Болбосо тиги мындан 50,000 жыл мурун кыргыздар жашап турган, анан азыр тарыхчылар айтпай атышат, же болбосо 15,000 жыл мурун деп. Эми чынын айтканда тарыхты биз өткөн кылымды адамдар башка жандыктардан айырмаланып өзүбүздү өзүбүз тил аркылуу бири бирибизге жеткире билебиз да, анан ошол акылыбыз менен ошо оюбузду затка жазып, мындай белги коюп, анан жазуу аркылуу жеткирип калды да. Ошол биз тарыхты негизинен жазма булактар аркылуу билебиз. Адамдар кантип ойлонгон, эмне болгон дегенде. Ал эми тили жок, жазуусу жок маалды биз археологиялык табылга деп гана коебуз, аны билбейбиз да. Эгерде биз чындап келсек, дүйнө элдери мына азыркы планетада жашап турган калктар жазууну колдонгону 6,000 жыл болду болгону. 6,000 жыл болду. Анан каякта 50,000 жыл, каякта 15,000 жыл дегенде айтыш мүмкүн. Бул эми баягы түздөн түз баягы жамокташтар ушундан келип чыгат да. Андан тышкары кыргыз элинин өзгөчөлүгү, баатырлыгы, жанагындай көп элдерди басып алгандыгы жөнүндө өзгөчө мына Манас эпосусту, Манас эпосус даңгылууда ушундай Тынч океандан баштап борбордук Европага чейинки кыргыз каганаттын империясы түшкөн, анан деген ушундай бир аша чапкан бурмалууларды көрсөк болот. Мындан тышкары ушу кыргыздар деги эле көп элбиз, анан дүйнөгө тарап кеткенбиз. Мисалы үчүн Тибетте 3,000,000 кыргыз бар экен, анан тиги Америкага өтүп кеткен кыргыздар экен деп, муну факты жок, жанагындай мифке айландыруу менен элге таратып жүргөн андан көп.
Эмгектер бар да, ушундай жазылган.
Жазылып чыгып элдер окуп, анан муну таанышып, элдер ишенер ишенбесин билбей, кээ бирөө ошого таянып алып, тиги мына биякта мынтип жазылып турат деп айтып атат да. Мындан тышкары дагы бир чоң мындай бурмоло бул инсан таанууда болуп атат. Тарыхый инсандарды изилдөөдө аябагандай көркөмдөп, анан ар ким өзүнүгүнө жараша мактап,
өзүнүн ата бабасын, өзүнүн урулашын,
ар бир өзүнүн туугандан бир баатыр хан жасаганга аракет кылып, болбосо
анан эстелигин коюп айылына,
анан бир тарыхый окуяларды чечкенде ошол жерде бир мамлекеттик ишмер болгонун көрсөткөн сыяктуу. Жөнөкөй эле мисал айтып берейин элге түшүнүктүү болсун үчүн. Мисалы үчүн биздин белгилүү адамдардын жазгандарын угуп жүрөбүз, Санжира деп коет, анан Санжира ичинен деп, бул Кытай империясы менен Россия эки чоң империя. 1882 жылы Петербург келишими, Кулжа келишими аркылуу чек араларын тактаган. Ошондо кыргыздардын бир аймагы текеси өрөнүп Кытайга өткөрүп берип, ал жердеги кыргыздарды орустар көчүрүп келген, биздин Букара бияка келгендер. Эми ушул эки чек араны тактап атканда бул келишимдердин жөнү документтер толугу менен туура сакталып турат. Империянын бүткүл аппарат иштеген, тышкы иштер министрлиги иштеп чыгып, алардын адистери иштеп такташып, картографтар иштешип толугу менен иштеп чыккан, анан алар кол коюп бекем беришкен. Эми ушул эки империянын, эки чоң өлкөнүн чек арасын тактаганда кандайдыр бир эки кыргыз барып чек араны берип койгон. Биздин Баланчы баатыр барып, анан Түкүнчө баатыр барып, ушу Кытай биягын ал, Россия биягын ал деп айтып дөңгө турган экен дегенге чейин барып бурмалагандар бар да. Эми ошого ишенгендер да, аябай мына бирдеме десең айтат, Кытай менен орустун чегин бөлгөндө биздин чоң атабыз барып бөлүп берген ошону деп. Өзүңүз элестетсеңиз, күнү чек ара мына Тажикстан менен Кыргызстан кичинекей мамлекеттер чек ара бөлүп атканда бир киши менен алабы? Ал жерде аппарат иштейт да, мамлекет иштейт да. Ушул сыяктуу бурмалоолор бар да. Анан мындан тышкары мен эң бир көйгөйдү айткым келет, бул кыргыз элинин элдик оозики тарыхы Санжира. Биз жазмага ээ болгонбуз, тарыхтын бир мезгилдеринде жазганбыз, бирок тагдыр ушундай экен, баягы көчмөнчүлүк заманда өзүбүздүн жазмабызды элге кеңири таратылбай болгон тарыхыбызды оозеки атадан балага айтып келгенбиз. Бул оозеки тарых, элдин чыныгы тарых. Бул Санжира дейт. Санжираны көбүнчө фольклор катары эсептешет, бирок бул фольклор да эмес. Себеби дегенде Санжиранын өзөгүндө тарых жатат. Анан ал оозек айтылгандыктан фольклорго окшоп көркөмдөлүп, кооздолуп, боелуп фольклордун бир жанры катары айтылат. Бирок илгери мындай болгон. Эгерде Санжираны бир адам айтып алса, туура эмес айтып алса, билген адам аны тууралап койгон,
түзөткөн экен.
Анан алар сөзгө ушундай экен дешип. Азыр болсо бул Санжираны ошол ата бабадан айтып келген сәлжан бұрмала өте құлашайды да. Себебі, мұрынқы бабаларыз, бұлар кітептен ешқанда оқу айлы, атасынан ұққан, чоң атасынан ұққандарды балдарға бергенде. Азырқылар болса, болған мағылматты интернеттен ұғат, кітептен алат, кинодан алат, анын ұшының барын ойынан қоштырып, анан сан жира деп тұр, анан берет дағы, аға дағы өзінің туғандарын қошып қойады. Ошыменен сан жира түпті бұрынан бері өзгеріп, таптақыр башқа түскет ода, тенденсі үшінде кет ода, бұл сан жира бүгін күнде жоқ болу қорқынышында тұрады. Себебі дегенде...
Демек, тарихи бұлақ бола албай қалады деп айтып отырсыз.
Ооба, бүгін санжираның мұндан кейінгі мұндар алып тұрады, мынау көрсе мұндай деп айтып отырады деп шаташылар келеді да, жалған тарих, жазалма, миф, жомоқтық тарихқа өтіп кетеді.
Қазақстандық кәсіптесіңіз, тарихшы Шамек Төлебаевтың дағы пікірін ұғалалы. Ақырғы уақыттарда қандай фактылар бұрмаланғанын көрдіңіз, емнелерді айта аласыз? Шул фолк хистория бойынша.
Енді мысалға қазір енді ана қазақтар үшін де, қырғыздар үшін де ортақ болып айтылып жатқан ойланып пікірлер ана Шыңғысханға байланысты мысалға. Мен қырғыз ағайындарында кейбір анау жаңағы әлеуметтік желілерде жазғандарын, анау бір видеоларын тыңдай, Шыңғысханда қазір қырғыздар қырғыз жасама ойы бар. Біздің қазақтар қазақ жасаймыз деп жатыр ана. Руынан табу, қазақ екен, анау екен, мынау екен деп жатыр. Ол Шыңғысхан өз заманында, мысалға анау Шыңғысхан заманында, мысалға анау қазақ дегенде, қырғыз дегенде әлі не бола қойған жоқ. Ол Шыңғысхан заманы, ол түркілік кезең, түркі заманы болды. Оны келіп, біз ана қазақтың бір руына таңып оны, немесе қырғыздың бір руына таңған дұрыс емес. Ол заман бөлек, бөлек кезең, тарихи кезең, түркілік кезең, түркі кезеңі. Сондықтан оны жаңағы екі жақта қазақ келіп анау қырғыз болған екен дейді, қазақтар қазақ екен, ана руға апарады, мынау апарады, қырғыздар мына руға таңады, ана қазақ қырғыз екен деп жатыр. Ол дұрыс емес. Ол Шыңғысхан өз заманының тұлғасы, ол әлемдік тұлға Шыңғысхан. Әлем мойындаған. Анау кезінде мынау Лондонда анау әлемдегі мың тұлға, тарихи тұлға деген бір жаңағы жинақ шықты ғой. Сонда ол әлемдік тұлғалардың ішінен 7-ші орында тұр Шыңғысхан. Әлемдік тұлға ол. Ал және оны апар біз қырғыз жасағаннан, қазақ жасағаннан жұтпаймыз. Ол Шыңғысхан өз заманының адамы, Шыңғысхан ол әлемдік тұлға, бірақ түркі кезеңде өмір сүрді, түркілік кезеңде. Сондықтан біз оны жаңа қырғыз жасағаннан да, қазақ жасағаннан біз айтып отырмыз. Тарихи заман өз сол кезеңде болды. Тарихи фактілер, тарихи деректер оның соны айтады.
Тура айтып отырсың, ақырғы жылда жаңағы қарлық деген этно терминге байланысты бір социалдық тармақтарда талқы болды, анан адам ата деген өзі мындай қазақ болған деген да бір шығып кетті мағлұмат бұлақтарындачы. Негізі ошондой мақалаларды кімдер жазады? Тарихшылар жазабы же кімдер жазады аны?
Жоқ, ондайды тарихшылар жазбайды. Тарихшылар бірден кейін жазу үшін ойланып барып, өзінің керекке сүйеніп жазады. Оны айтып жатқан тарихшылар емес, кәсіби тарихшылар емес. Немесе кәсіби, егер айтып жатса, оны кәсіби білімде бір ақтаңдақтары бар, әлде болса деректер дұрыс біле бермейтін адамдардың айтқаны шығар. Мен біліп отырмын оны кімдер айтқанын, қалай айтқанын енді. Ол анау мамандар оқу керек, ана текстологиялық деді ғой. Текстологиялық тұрғыдан онымен танысу керек, дұрыстап зерттеу керек. Сонан кейін барып айту керек. Ана үстірт ойды, бір оғаш ойды айтуға болмайды. Әр заманның өзінің бір жаңағы деректері бар ғой. Деректерді оқудың өзінің бір ерекшеліктері бар. Сондықтан сол тұрғыдан қарап айту керек оны. Ол кейін бізде қабылданған бір енді әрине қазіргі кезде көп нәрсе қайта қаралып жатыр, жаңа деректер шығып жатыр, бірақ соның өзін толықтай дұрыстап зерттеп барып сонан кейін барып анау көз жеткен дәлелденген дүниені айту керек. Ал бізде мен байқаған Қазақстанда, Қырғызстанда ол кәсіби даярлығы бар ма жоқ па, құрылысшыларда тарихшы болып өткен, мал дәрігерде тарихшы болып өткен, жазушыда тарихшы, журналистте тарихшы, әдебиетші тарихшы болып өткен, математикте тарихшы болғысы келеді, ол жақсы емес. Ол әр саланың өзінің маманы бар. Мына қазақта жақсы мақал бар, қырғыз ағайындарда бар шығар, құмырсқа сойсада қасапшы сойсын дейді. Әр саланың өзінің қасапшысы бар. Біз тарихта жүрміз ба? Тарихты тарихшылар зерттеу керек, тарихшылар айту керек. Соңғы сөзді мамандар айту керек. Әр нәрсеге мамандар жауап беру керек.
Мына бұл Шамек Төлебаевтың қазақстандық тарихшының пікірі болды. Мен сізге берген еле сұрауын бергем да. Емі оқияларға қайтып келсек та, қандай оқиялар қанчып бұрмаланады? Анан аның кесепеті қандай болады?
Бұл жерде баяғы бір шетінен баяғы Өте мекенчілік атай көріңіз келген баяғы жарыма патриот деп қойып кеді. Ошондай адамдар қаз көлін өлі шул тарихты болып болған адамдарды қырғыз қап келіп байлап.
Бұл Чыңғыс ханды мисал қылып
қойды. Чыңғыс ханды мисал қылған сияқты. Ел осы бір елу соғыс оқиғаларын қырғыздармен болған деп бұрмалаудағы ошондай чоң өзгерулер қап келіп жатты. Бұл керек болса ел аралығындай тірешілерге шейін жетіші мүмкін. Мысалы үшін Монголия қазақ қырғыз сияқты өзінше өлкө. Алар монгол елі Чыңғыс ханды өздерінің ұлттық батыры инсаны қатар эсептешет. Анан монголдордун керек болсо монгол деген эл жок.
Кунт курмандыктар подкастынын бул жолку чыгарылышында фолк хистори тууралуу сөз болду. Анын видео версиясы да бар. Азаттыктын сайтына акмалап турмуз. Ушуну менен ишемби күнкү уктурууларыбызды жыйынтыктайбыз. Салпыраган Кундуз Кызылжарова, режиссердук пультта Максат Ахмачанов болду.